Jā, mums tomēr ir izdevies sazināties arī ar Juri Savicki. Esiet sveicināts, Savicka kungs.
Jā, labdien.
Ko jūs sacīt Latvijas klausītājiem par tām atsauksmēm, ko nu, mēs saprotam, jūs esat stāstījis Krievu mēdījiem, ka Latvijā neviens īsti nezina, kas ir skeletons, neko līdz šim par viņiem nav dzirdējis, nu un galu galā nevajag jaukt politiku ar sportu. Cerējāt, ka tas tā arī paliks Krievijā, ka tas ir sacīts Krievu auditorijai?
Nē, es to nedomāju, ka Krievu auditorijai. Man pazvanīja portāls, es teicu, ka pirmais nevajadzētu jaukt sportā politiku, pirmais, ko es teicu, un otrais, es vienkārši, tas jau nebija uzbrauciens, teicīsim, skeletonistiem, jo es no tā korespondenta gribēju vienkārši noskaidrot, kas ir skeletonisti, kā viņi braucā, kājām uz priekšu vai ar galvu uz priekšu, tāpēc tāds ar un tāds sanāca. Bet attiecībā uz to, kad, teiksim, tas jau nav futbols vai hokejs vai basketbols. Tas tak jāņem vērā.
Nu, protams, futbolu no hokeja jau arī, es domāju, daudz cilvēku atšķir ir dažādi sporta veidi.
Futbols ir nevis citi sporta veidi, un cik tas valstu piedalās, teiksim, skeletonā, kas ir tad? Tas nav atpazīstams sporta veids, par kuru mēs te tik daudz runājam.
Kādēļ jūs, prāt, tika reprezentables Krievijas uzņēmums kā Gazprom, tad atbalsta šo nepazīstamo sporta veidu?
Skeletonu?
Jā.
Gazproms atbalsta 150 sporta veidu, tāpēc, ka Gazproms ir par sportu. Lai cilvēki dzīvo veselīgi un jūtās labi. Tādēļ.
Līdz ar to nekas ar dopinga problēmām, nekas ar Krievijas politisko nostāju, nu, jūsprāt, šobrīd te nav jūtams.
Nu, man liekas, ka redziet par dopingu, tad visiem vienāds nu, viedoklis. To nedrīkst lietot. Bet kā dzīve parāds, kad to lieto, pirmais, tie, kas pārbaud, viņiem ir arī, teiksim, nevisai vienkārši un parasta pieeja, tur vienmēr vieniem par labu tiek pieeja, un tiem tā tālāk rešiem, tur tam milzu problēmas, un to nevar pastāstīt vienā teikumā, attiecībā uz dopingu. Jums atceraties, teiksim, man piemēram nav saprotam, kāpēc Bjorn Dalens drīkst lietot to ārstniecības līdzekli, ka viņš slēpo, un citi slēpotāji to nedrīkst lietot. Kad cits sportists atzīstās, ka viņi lietojuši dopingu, to uzzinam tikai tad, kad viņi atzīstās.
Bet šobrīd pakavējoties pie tā pēdējā ziņojuma, kur runa ir konkrēti par olimpiskajām spēlēm Sočos un tiem dramatiskajiem pierādījumiem, jūsprāt, vajadzētu pasaules čempionātu rīkot Sočos?
Pirmkārt, par kādiem dramatiskajiem pierādījumiem jūs tā runājiet?
Antidopinga aģentūras vakatiens McLarena, pagājušās nedēļas McLarena ziņojums.
McLarens ar neko nav jau pateicis, ko viņš teica iepriekš. Nu, nekas tāds jums nekas nav. Tur viena vai divi cilvēki izteikumi arī nav zinām, teiksim tā. Tas viss vēl tā karājās gaisā. Kāpēc mums jāskrien pa priekšu visiem un uzreiz jāparāda kaut kādu savu stāju? To es nesaprotu. Lai tā pagaidīt, lai noskaidrojās, lai tie, kas atbildīgi pieņem lēmumus, pirmkārt, dukuri paziņoja, ka viņi nepiedalīsies. Man tāds jautājums. A tas saskaņots ar Olimpisko komiteju, tas saskaņots ar sporta federācijām, tas saskaņots ar valdību kaut kādā tādā veidā.
Jā.
A saskaņots ar tiem, kas naudu dod, kas uztur to sporta veidu, saskaņots varbūt ar tiem, kas uzbūvē to trases Siguldā, kur viņi visu mūžu trenējās. Milzums jautājumi.
Tūlīt arī tos varēsim pavaicāt. Dukurkungs,